Washington, inilah VOA.
Halo-halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda, mendekatkan Anda pada dunia lewat siaran petang VOA. Untuk hari ini, Senin 5 Juni 2017. Seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya polisi di Myanmar menangkap seorang pemimpin redaksi surat kabar dan seorang kolumnis. Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Polisi London melakukan penggerebekan lagi hari Senin sehubungan dengan serangan teror Sabtu malam. Produser kami malam ini, Leonard Triono, telah menyiapkan sederetan acara menarik yang mudah-mudahan berguna untuk Anda. Inilah cuplikannya.
If I want to make the same surgery in my country, it's going to cost me $5,000.
Jika saya ingin menjalani bedah yang sama di negara saya, biayanya bisa mencapai $5,000.
I don't like you because you're unsafe.
That's right.
I am dangerous.
Di studio 17 VOA Washington DC malam ini kami dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri Adriana Sumbiring.
Selamat malam saudara. Polisi di Myanmar menangkap seorang pemimpin redaksi surat kabar dan seorang kolumnis atas tuduhan mencemarkan militer dengan memuat artikel yang memprolokkan peranan militer dalam usaha negara itu untuk mencapai persetujuan damai dengan kelompok-kelompok minoritas. Seorang pengacara redaktur The Voice Daily, Kiao Min Sue, mengatakan hari Senin bahwa keduanya tidak dibebaskan setelah dipanggil untuk ditanyai hari Jumat mengenai gugatan hukum yang diajukan oleh militer berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi negara itu. Pelanggaran yang didefinisikan secara luas dalam hukum itu mengancam hukuman penjara sampai 3 tahun atas bahan atau tulisan yang dinilai mencemarkan yang disiarkan melalui jaringan telekomunikasi apapun termasuk online. Para pembela kebebasan berbicara telah mengecam undang-undang itu. Pengacara Kin Maung Min mengatakan peradilan redaktur tersebut dan kolumnis Koko Maung akan dimulai hari Kamis.
Di atas kertas, semua dari 7 negara terkaya di dunia memperingatkan bulan lalu agar Tiongkok jangan melakukan militerisasi Laut Cina Selatan yang disengketakan, di mana Beijing sedang membangun pulau-pulau kecil untuk pesawat tempur dan jaringan radar. Tetapi para analis yakin, Jepanglah yang mendorong negara-negara kelompok 7 mengeluarkan peringatan tersebut, sementara Jepang bersaing dengan Tiongkok untuk pengaruh politik di seluruh Asia. G7 yang mencakup negara Jepang serta Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat mengutarakan keprihatinan mengenai Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur dalam pernyataan para pemimpin G7 dari pertemuan mereka tanggal 26 sampai 27 Mei di Italia. G7 dengan kuat menentang setiap tindakan sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan, kata pernyataan itu. Dan kami mendesak semua pihak agar melakukan demilitarisasi di pulau-pulau yang disengketakan itu. Tiongkok, walaupun tidak disebut dalam pernyataan tersebut, melakukan militarisasi yang paling besar di Laut Cina Selatan, yang luasnya 3,5 juta kilometer persegi dan kaya sumber alam. Pekerjaan reklamasi seluas kira-kira 1.500 hektar oleh Tiongkok telah memperluas pulau-pulau di Paracel dan Spratly untuk mendukung sarana angkatan laut dan angkatan udara.
Inilah Voice of America.
Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir masing-masing telah mengumumkan hari Senin pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan menuduh Qatar membantu terorisme. Negara-negara tersebut masing-masing melakukan pemutusan hubungan secara beruntun dengan mengatakan mereka akan menarik para staf diplomatik mereka dari Qatar dan menghentikan lalu lintas udara dan laut ke negara tersebut. Maskapai di kawasan itu termasuk Saudi, Emirates, dan Etihad. Semuanya mengatakan mereka akan menghentikan penerbangan ke Qatar. Sementara Qatar Airways mengumumkan penghentian penerbangannya ke Arab Saudi. Yaman kemudian menyusul pemutusan hubungan dengan Qatar. Arab Saudi yang memimpin koalisi negara-negara yang berperang membantu pemerintah Yaman juga mengatakan pasukan Qatar akan ditarik dari koalisi tersebut. Kantor berita SPA milik negara Saudi mengatakan Qatar mendukung banyak kelompok teroris dan kelompok militan golongan agama yang bertujuan mengganggu kestabilan di kawasan itu termasuk Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al-Qaeda dan mempromosikan pesan dan rencana jahat kelompok-kelompok tersebut secara tetap. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan langkah pemutusan hubungan itu tidak dapat dibenarkan dan didasarkan pada tuduhan yang tidak berdasar.
Polisi London melakukan penggerebekan lagi hari Senin sehubungan dengan penyelidikan mereka mengenai serangan hari Sabtu yang menewaskan 7 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya. Pihak berwenang mengatakan komando kontraterorisme menahan sejumlah orang dalam penggeledahan di beberapa lokasi di daerah Newham dan Barking. Penahanan baru itu menambah jumlah orang yang ditahan menjadi 12 orang, kata polisi Minggu malam. Komisari Kepolisian Metropolitan Cressida Dick mengatakan kepada Sky News bahwa para penyelidik yakin mereka mengetahui jati diri ketiga pria yang mengendarai sebuah van yang menabrak para pejalan kaki di London Bridge, kemudian keluar dari mobil dan menikami banyak orang di daerah pasar di dekatnya sebelum ditembak mati oleh polisi. Tetapi dia menambahkan sebelum waktunya untuk membicarakan nama-nama secara terbuka. Kami sedang berusaha mengetahui apakah ada orang yang membantu mereka untuk memahami latar belakang serangan ini sebaik mungkin, kata Dick. Kelompok ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu melalui kantor berita AMAK.
Badan Antariksa India bersiap-siap hari Senin untuk meluncurkan roket paling beratnya yang akan membawa satu satelit komunikasi dari landasan peluncuran di lepas pantai tenggara negara itu. Organisasi Penelitian Antariksa India mengatakan roket tersebut akan diluncurkan Senin sore dari Sriharikota di negara bagian Andhra Pradesh. Para ilmuwan mengatakan roket tersebut dapat digunakan di masa depan untuk membawa seorang astronot ke antariksa, kemampuan yang hanya Rusia, Amerika, dan Tiongkok yang dapat melakukannya. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini. Langsung kami sampaikan dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semakin banyak seruan agar Inggris merombak sistem hukumnya setelah mengalami 3 serangan teror dalam beberapa bulan ini. Yang terakhir, Sabtu lalu di London Bridge. Serangan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas besar Muslim London mengenai kemungkinan berkurangnya kebebasan sipil serta intoleransi. Berikut laporan wartawan VOA Luis Ramirez, selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
London mulai pulih dari serangan teror dan berupaya melangkah maju, tetapi para pemimpin Inggris menjelaskan bahwa setelah mengalami begitu banyak serangan teroris dalam waktu singkat, banyak hal yang tidak bisa dilanjutkan sebagaimana biasanya. Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan,
"There is, to be frank, far too much tolerance of extremism in our country." So we need to become far more robust in identifying it.
Sejujurnya ada selalu banyak toleransi terhadap ekstremisme di negara kita. Jadi kita perlu jauh semakin kuat dalam mengidentifikasikannya dan menumpasnya di seluruh sektor publik dan di seluruh kalangan masyarakat. Ini akan memerlukan pembahasan yang agak sulit dan kerap memalukan. Tetapi seluruh rakyat negara ini perlu bersatu untuk menghadapi ekstremisme ini dan kita perlu menjalani hidup bukan di tengah-tengah masyarakat yang terpisah, terpencil, tetapi sebagai satu Inggris yang utuh.
Tetapi mencapai persatuan semacam itu pada waktu Inggris semakin merasakan ancaman fisik dari dalam negeri sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada kekhawatiran mengenai meningkatnya perpecahan antara Muslim dan non-Muslim dan di kalangan Muslim sendiri. Zishan Ahmad, seorang imam di London, mengemukakan,
"I'm a Londoner. I grew up in London. What happened yesterday was devastating. It got to me.
Saya seorang penduduk London, saya besar di London. Apa yang terjadi kemarin memilukan, saya terkena imbasnya. Itu bukan hanya serangan terhadap orang-orang tersebut, tetapi juga terhadap saya. Mereka berusaha memecah belah kami.
Yang juga menimbulkan kekhawatiran adalah Inggris sedang mempertimbangkan pengintaian lebih banyak lagi di internet dan kemungkinan perubahan undang-undang mengenai penahanan serta memperberat hukuman bagi pelanggaran terkait terorisme. Ada sebagian kalangan yang melihat masalah yang lebih besar lagi. Aktivis masyarakat Fire Eagle berujar,
some people actually scared of repercussions and what might happen and things like that. But the way I understood it, it is not.
Sebagian orang benar-benar takut akan dampaknya dan apa yang mungkin terjadi dan hal-hal semacam itu. Tetapi yang saya pahami adalah sama sekali bukan demikian. Ini sebenarnya pertanyaan kepada kita, kemana arah tujuan kita sebagai masyarakat?
Di beberapa bagian timur London yang banyak dihuni warga Muslim, tidak terang, terasa ada ketegangan dan berbagai penyataan dikembangkan secara berhati-hati, seperti yang disampaikan Mahmudur Rahman dari Masjid di London Timur berikut ini.
One person it is blame for a whole community. It's no community want this type of barbarism. We condemn it.
Satu orang yang melakukannya dan ini ditimpakan kepada komunitas Muslim secara keseluruhan. Tak ada komunitas yang menghendaki kekejaman seperti ini. Kami mengecamnya dan kita harus mengecamnya bersama-sama.
Polisi bersenjata semula jarang terlihat di Inggris. Sekarang ini, di Borough Market, polisi bersenjata menjadi pengingat bahwa 3 serangan dalam 3 bulan mungkin akan mengubah negara itu selamanya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang anggota Front Pembela Islam ditangkap dan seorang Kapolres di Sumatera Barat dicopot dari jabatannya menyusul kasus persekusi terhadap seorang perempuan yang mengunggah tulisan yang dinilai menghina pemimpin Front Pembela Islam. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencopot Ajun Komisaris Besar Polisi Sus Melawat di Rosia dari jabatannya sebagai Kapolres Solok Kota, Sumatera Barat, terkait dengan penanganan kasus persekusi yang terjadi pada Dr. Fiera Lovita. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu menjelaskan, Rosia dicopot lantaran dianggap tidak tuntas menangani kasus persekusi yang terjadi pada Dr. Fiera Lovita.
Kepala Kesatuan Kewilayahan harus tegas dan berani menghadapi persekusi. Oleh sebab itu, beliau menilai adanya kurang tegasan dari Kapolres, maka sementara diganti.
Menurut Setio, Kapolri tidak ingin ada aksi massa yang berujung main hakim sendiri. Sebelumnya Tito Karnavian sudah mengancam mencopot Kapolres Solok bila takut melindungi warganya.
Saya sudah sampaikan, kalau saya anggap nanti penilaian saya Kapolres di Solok saya anggap lemah, takut ya saya ganti. Ganti yang berani dan tegas. Gitu ya.
Dr. Fiera Lovita di Solok mendapat intimidasi dan tindakan persekusi dari sekelompok orang setelah mengunggah tulisan yang dinilai menghina pemimpin Front Pembela Islam Rizik Shihab di laman Facebooknya. Sementara itu, kepolisian daerah Metro Jaya menetapkan 2 orang yang menjadi tersangka dalam kasus persekusi terhadap seorang berinisial M yang videonya viral di media sosial. Kedua tersangka itu diketahui melakukan pemukulan terhadap korban. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Iwono menjelaskan salah satu tersangka adalah anggota FPI pimpinan Rizik Shihab.
Nama AM nih ya, itu anggota FPI, umur 22 tahun ya. Ini perannya bahwa tersangka berperan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua atas nama M. Jadi perannya tersangka ini memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan korban.
Putra Mario Alfian mengalami tindakan persekusi oleh sejumlah orang, diantaranya anggota FPI di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Peristiwa itu mendapat kecaman dari masyarakat. Mario didatangi anggota FPI ke kontrakannya. Tindakan itu dilakukan karena status Mario di Facebook yang dianggap menghina FPI dan Rizik Shihab. Presiden Joko Widodo saat berbicara di Universitas Muhammadiyah Malang meminta semua pihak untuk segera menghentikan aksi persekusi yang dinilai sebagai perbuatan yang melawan dengan asas-asas hukum negara.
Kita bisa menjadi negara barbar kalau seperti ini dibiarkan.
Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Selalu sibuk ternyata tidak baik, apalagi pura-pura sibuk, yang berarti kita mungkin membiarkan peluang yang jauh lebih baik berlalu begitu saja. Berbagai riset juga menunjukkan bahwa banyak orang yang terlalu sibuk akhirnya mengalami stres dan depresi. Kesibukan menghasilkan uang, tapi kita kehilangan waktu untuk keluarga, teman, dan bahkan untuk diri sendiri. Sebelum terlambat, kita sebenarnya perlu menciptakan dan memanfaatkan waktu luang demi kesehatan jiwa dan raga. Untuk menciptakan waktu luang, banyak artikel menyarankan kita sebaiknya menyelesaikan pekerjaan secara efisien, misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu sebelum beralih ke pekerjaan lain, dan membuat agenda kerja yang realistis. Tetapkan satu hari atau rentang waktu untuk keluarga atau diri sendiri yang tidak boleh diganggu oleh tugas rutin atau pekerjaan. Dengan membiasakan diri, kita akan lebih mudah mengubah jadwal kerja atau pertemuan bisnis. Temukan hal-hal yang membuang waktu kita. Perhatikan dan benar-benar pikirkan apakah hal itu perlu, atau adakah cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkannya. Dengan demikian, kita bisa menggunakan waktu itu untuk hal yang lebih bermakna. Kita juga bisa belajar mengatakan tidak. Memang sulit mengatakan tidak, apalagi kepada atasan atau orang yang sangat dekat dengan kita, dengan alasan tidak mau mengecewakan mereka. Tapi kita harus ingat, waktu kita terbatas. Kalau kita tidak berani mengatakan tidak, maka kita mungkin kehilangan waktu luang yang patut kita nikmati. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu luang? Cara terbaik adalah dengan menyenangkan diri atau melakukan hal-hal yang kita sukai, alias menikmati hobi. Selain itu, kita bisa melakukan latihan kebugaran, meditasi, berjalan di alam terbuka untuk lebih rileks, atau sekedar berbincang dengan teman lama. Saya Adriana Sumbiring, VOA, Washington.
...5 Juni 1967. Israel menanggapi pengerahan kekuatan Arab di sepanjang perbatasannya dengan menyerang Mesir dan Suriah. Yordania kemudian segera melibatkan diri. Namun, koalisi Arab itu bukanlah tandingan angkatan bersenjata Israel. Dalam perang 6 hari, Israel menduduki wilayah Mesir di jalur Gaza dan semenanjung Sinai, wilayah Suriah di dataran tinggi Golan, serta tepi barat dan Yerusalem Timur yang dikuasai Arab dan semula di bawah kekuasaan Yordania. Ketika gencatan senjata PBB berlaku pada tanggal 11 Juni, Israel telah menduduki hingga lebih dari 2 kali lipat wilayahnya semula. Dewan Keamanan PBB menyerukan penarikan Israel dari seluruh wilayah pendudukan. Israel menyatakan akan melakukannya jika Arab mengakui hak Israel untuk eksis dan menjamin tidak akan ada lagi serangan di masa mendatang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Turki dengan cepat menjadi tujuan wisata medis terkemuka. Puluhan ribu orang setiap tahun memadati Istanbul dan kota-kota lain di Turki untuk melakukan berbagai prosedur, mulai dari ginekologi hingga ortopedi dan bedah plastik. Wartawan VOA Tan Çetin melaporkan dari Istanbul, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Ketika Anda berjalan-jalan di sekitar lapangan Taksim yang terkenal di Istanbul, Turki, melihat laki-laki Timur Tengah yang baru saja menjalani transplantasi rambut merupakan hal biasa. Wisatawan asal Yordania yang datang ke Istanbul untuk menjalani pemeriksaan medis, Khalid Saleh, mengatakan hal ini tidak mengherankan karena biaya operasi di negaranya jauh lebih mahal.
If I want to make the same surgery in my country, it's gonna cost me $5,000.
Jika saya ingin menjalani bedah yang sama di negara saya, biayanya bisa mencapai $5,000. Di sini saya hanya menghabiskan $1,000.
Meski terjadi sejumlah serangan teroris baru-baru ini, wisata medis di Turki tetap meningkat pesat. Menurut Kementerian Kesehatan Turki, pada tahun 2016 lalu saja, ada lebih dari 152 ribu orang yang datang ke Turki untuk wisata medis. Kembali, Khaled Saleh.
It was very cheap and helpful. The team was very helpful.
Di sini sangat murah dan timnya juga sangat membantu. Kami juga datang ke sini untuk berwisata. Kami merasa aman di Turki. Polisi ada di mana-mana membantu kami. Kota Istanbul juga sangat indah.
Menurut konsultan wisata medis Emre Alikodan, Turki adalah tujuan wisata medis utama semata-mata karena biaya perawatan medisnya yang murah.
Türkiye cazip olmasının temel nedenlerinden bir tanesi.
Our quality of service is very good.
Kualitas pelayanan kami sangat baik. Dalam banyak bidang, kami bahkan jauh lebih baik dibanding Eropa. Kami memiliki kedekatan budaya dengan Timur Tengah. Mereka tahu kami, kami tahu mereka. Itulah sebabnya pasien-pasien di Timur Tengah lebih memilih kami. Kredibilitas kami di Eropa jadi meningkat.
Jan Berservet, laki-laki asal Jerman yang berusia 23 tahun, menemukan klinik transplantasi rambut lewat internet.
In Germany, where I come from, it's like fourth of the price. So I guess I informed myself about elite hair transplant.
Di Jerman biayanya 4 kali lebih mahal. Jadi saya melihat layanan ini di internet dan cukup lumayan. Saya mengirim foto saya dan mereka menyampaikan penawaran. Tawarannya bagus, jadi saya ambil.
Tahun 2016 ada sekitar 5.000 orang per bulan yang melakukan transplantasi rambut di Turki. Dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat secara signifikan tahun ini. Seva Masreva, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Jumlah Muslim di Amerika Serikat berkembang paling pesat dibanding agama-agama lain. Selain dari imigrasi, apa yang ikut memberikan kontribusi bagi meningkatnya angka itu? Dan bagaimana melakukan ibadah puasa selama bulan Ramadan? Selengkapnya ikuti segmen Ramadan di Amerika bersama Leonard Triono.
Imigrasi merupakan faktor penyumbang terbesar dalam berkembang pesatnya Islam di Amerika seiring dengan meningkatnya proporsi populasi Muslim di negara Paman Sam ini. Menurut data Pusat Pemrosesan Pengungsi di Departemen Luar Negeri Amerika pada tahun 2016, hampir 40.000 pengungsi Muslim memasuki Amerika. Pada tahun yang sama, menurut Pew Research Center, yakni lembaga riset non-partisan terkenal yang berbasis di Washington, D.C., pengungsi Muslim mencakup hampir separuh atau 46% dari seluruh pengungsi ke Amerika. Jumlah itu lebih tinggi dibanding pengungsi berlatar belakang agama Kristen yang berjumlah 44% dari keseluruhan pengungsi ke Amerika.
Selain dari imigrasi, jumlah Muslim meningkat dari para narapidana yang berpindah agama menjadi Muslim, baik mereka yang mendekam di penjara federal, negara bagian, maupun lokal. Fenomena perpindahan agama di penjara ini telah berlangsung beberapa lama dan terjadi di seluruh negara bagian di Amerika.
Di New York misalnya, menurut beberapa sumber, narapidana Muslim berkisar antara 11 hingga 20% dari populasi penjara di negara bagian itu pada tahun 2003.
Para narapidana Muslim di penjara-penjara Amerika menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, seperti juga di penjara-penjara di negara bagian New York. Ketika mendengar azan pada pukul 20.30 untuk sholat maghrib, para narapidana Muslim di penjara Sing Sing di distrik setingkat kabupaten Westchester County mulai berbuka dengan segelas air setelah berpuasa sepanjang hari.
Mereka kemudian menikmati apel, keripik, dan jus. Tubuh mereka membutuhkan makanan, tetapi pikiran mereka mengingatkan bahwa terlebih dahulu mereka harus sholat. Imam penjara tersebut, John Young, mengatakan bahwa 80% narapidana Muslim di Sing Sing baru pindah ke agama Islam setelah berada dalam penjara itu.
Di seluruh negara bagian New York, 5.842 narapidana atau sekitar 11% dari total populasi penjara beragama Islam. Selama bulan Ramadan, narapidana ini dijamin oleh Undang-Undang Federal untuk menunaikan kewajiban keagamaan mereka, termasuk makan hanya antara matahari terbenam dan matahari terbit, mandi sekali sehari, dan sholat 5 kali sehari.
Penjara-penjara di New York mengikuti petunjuk rinci dan sistematis yang mewajibkan pengiriman makanan selama Ramadan pada waktu yang tepat. Pihak penjara juga memfasilitasi berbagai kebutuhan lainnya bagi mereka yang menjalankan ibadah selama bulan suci ini. Lapas Sing Sing secara khusus dikenal oleh narapidana Muslim di negara bagian itu karena memiliki program-program terbaik terkait agama Islam.
Inilah VOA.
Setelah lama ditunggu-tunggu, Top Gun 2 akhirnya dipastikan dibuat. Tom Cruise resmi mengumumkan itu 30 tahun setelah dia memerankan tokoh utama film tersebut, Pete Maverick Mitchell. Yang menarik, tokoh Iceman yang dulu dimainkan Val Kilmer dikabarkan juga akan ikut bergabung. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film.
Top Gun was created to teach ACM, air combat maneuvering. Dogfighting.
Here some of you wonder who the best is. They're up here on this plaque on the wall. The best driver in Israel from each class has his name on it.
Kematian saudara Tony Scott yang mengarahkan film pertamanya rupanya tidak membatalkan proses pembuatan Top Gun 2. Proyek film itu kini mengambil langkah besar menuju tahap produksi.
Jesus Christ! And you think I'm reckless? When I fly, I'll have you know that my crew and my plane come first.
Well, I'm going to finish my sentence, Lieutenant. My review of your flight performance was right on.
Is that right?
That is right.
Penulis naskah Justin Mark yang menggarap film The Jungle Book yang disutradarai John Favreau telah ditunjuk Paramount Pictures dan Skydance untuk menggarap naskah Top Gun 2. Ia akan menggantikan Peter Craig, penulis naskah film The Town yang sebelumnya ditunjuk Tony Scott sebelum ia melakukan bunuh diri. Tidak banyak informasi mengenai kisah atau siapa saja dalam film Top Gun pertama yang akan ditampilkan kembali. Namun yang pasti plotnya akan kembali terfokus pada tokoh Maverick dan kini lebih menyorot pada operator pesawat tanpa awak. Bagi Justin Mark, Top Gun 2 adalah batu lompatan besar dalam karirnya setelah sempat tersingkir karena menggarap naskah film yang banyak dikecam, Street Fighter, The Legend of Chun-Li pada 2009, ia baru kembali mendapat tawaran kerja bergengsi untuk film John Favreau di Jungle Book. Usai menggarap di Jungle Book, kini muncul tawaran untuk menggarap Top Gun 2.
I don't like you because you're unsafe.
That's right.
And dangerous.
Proyek film Top Gun 2 tampaknya berusaha menghormati ide kreatif mendiang Tony Scott. Produser Jerry Bruckheimer ingin merealisasikan gagasan cerita yang ditemukan Scott tanpa disengaja. Kabarnya ide Scott itu muncul setelah bertemu dengan seorang operator pesawat tanpa awak Angkatan Udara Amerika. Scott mengisahkan saat berada di pesawat, di sebelahnya duduk seorang pemuda yang tengah mabuk berat. Sang pemuda itu mengatakan baru saja pulang dari pesta semalaman. Secara iseng Scott bertanya, apa pekerjaannya? Dia menjawab, ia bekerja di bagian pesawat tanpa awak milik Angkatan Udara. Dari situlah inspirasi Scott terbuka untuk membuat film Top Gun 2 yang benar-benar berbeda dari film pertamanya. Setelah melakukan sejumlah riset dan pengamatan, Scott tahu persis bahwa pilot pesawat tanpa awak pun mengalami stres dan berbagai persoalan lain yang dihadapi pilot pesawat sesungguhnya. Arif Budiman, VOA Washington.
Olivia Newton-John membatalkan sejumlah konser musiknya karena penyakit kankernya kambuh. Berikut Lea Johannes dalam info musik.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim kepada stasiun televisi Fox News, Olivia Newton-John mengungkapkan nyeri punggung yang awalnya menyebabkan ia harus menunda sebagian tur musiknya ternyata didapati dari kanker payudara yang telah menyebar hingga sakrum atau selangkangan. Penyanyi sekaligus aktris berusia 68 tahun itu mengatakan, keputusan itu diambilnya setelah berkonsultasi dengan terapis dan tim dokter di Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center di Melbourne, Australia. Selain sejumlah terapi, penyanyi sekaligus aktris itu juga akan menjalani terapi radiasi foton singkat. Ia merasa yakin akan dapat kembali beraksi di panggung pada akhir tahun ini. Pada tahun 2012, tepatnya 20 tahun, setelah berhasil mengalahkan penyakit kanker payudara yang diidapnya, ia mendirikan di Olivia Newton-John Wellness and Research Center di Australia. Setelah didiagnosa kanker payudara untuk pertama kalinya 25 tahun lalu, Olivia Newton-John kini bersiap-siap untuk kembali berjuang melawan kanker payudara. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Let's get it physical.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Siaran petang VOA untuk hari ini Senin 5 Juni 2017. Seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, polisi di Myanmar menangkap seorang pemimpin redaksi surat kabar dan seorang kolumnis. Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Polisi London melakukan penggerebekan lagi hari Senin sehubungan dengan serangan teror Sabtu malam. Produser kami, Leonard Triono, telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
If I want to make the same surgery in my country, it's gonna cost me $5,000.
Jika saya ingin menjalani bedah yang sama di negara saya, biayanya bisa mencapai $5,000.
I don't like you because you're unsafe.
That's right.
Dangerous.
Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam saudara. Polisi di Myanmar menangkap seorang pemimpin redaksi surat kabar dan seorang kolumnis atas tuduhan mencemarkan militer dengan memuat artikel yang memprolokkan peranan militer dalam usaha negara itu untuk mencapai persetujuan damai dengan kelompok-kelompok minoritas. Seorang pengacara redaktur The Voice Daily, Kiao Min Sue, mengatakan hari Senin bahwa keduanya tidak dibebaskan setelah dipanggil untuk ditanyai hari Jumat mengenai gugatan hukum yang diajukan oleh militer berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi Negara itu. Pelanggaran yang didefinisikan secara luas dalam hukum itu mengancam hukuman penjara sampai 3 tahun atas bahan atau tulisan yang dinilai mencemarkan yang disiarkan melalui jaringan telekomunikasi apapun termasuk online. Para pembela kebebasan berbicara telah mengecam undang-undang itu. Pengacara Kim Maung Min mengatakan peradilan redaktur tersebut dan kolumnis Koko Maung akan dimulai hari Kamis.
Di atas kertas, semua dari 7 negara terkaya di dunia memperingatkan bulan lalu agar Tiongkok jangan melakukan militarisasi Laut Cina Selatan yang disengketakan, di mana Beijing telah membangun pulau-pulau kecil untuk pesawat tempur dan jaringan radar. Tapi para analis yakin Jepanglah yang mendorong negara-negara kelompok 7 mengeluarkan peringatan tersebut, sementara Jepang bersaing dengan Tiongkok untuk pengaruh politik di seluruh Asia. G7 yang mencakup Jepang serta Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat mengutarakan keprihatinan mengenai Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur dalam pernyataan para pemimpin G7 dari pertemuan mereka tanggal 26 sampai 27 Mei di Italia. G7 dengan kuat menentang setiap tindakan sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan, kata pernyataan itu. Dan kami mendesak semua pihak agar melakukan demilitarisasi di pulau-pulau yang disengketakan itu. Tiongkok, walaupun tidak disebut dalam pernyataan itu, melakukan militarisasi yang paling besar di Laut Cina Selatan, yang luasnya 3,5 juta kilometer persegi dan kaya sumber alam. Pekerjaan reklamasi seluas kira-kira 1.500 hektar oleh Tiongkok telah memperluas pulau-pulau di Paracel dan Spratly untuk mendukung sarana angkatan laut dan angkatan udara.
Inilah Voice of America.
Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir masing-masing telah mengumumkan hari Senin pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan menuduh Qatar membantu terorisme. Negara-negara tersebut masing-masing melakukan pemutusan hubungan secara beruntun dengan mengatakan mereka akan menarik para staf diplomatik mereka dari Qatar dan menghentikan lalu lintas udara dan laut ke negara tersebut. Maskapai di kawasan itu termasuk Saudi, Emirates, dan Etihad, semuanya mengatakan mereka akan menghentikan penerbangan ke Qatar, sementara Qatar Airways mengumumkan penghentian penerbangan ke Arab Saudi. Yaman kemudian menyusul pemutusan hubungan dengan Qatar. Arab Saudi yang memimpin koalisi negara-negara yang berperang membantu pemerintah Yaman juga mengatakan pasukan Qatar akan ditarik dari koalisi tersebut. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan langkah pemutusan hubungan itu tidak dapat dibenarkan dan didasarkan pada tuduhan yang tidak berdasar.
Polisi London melakukan penggerebekan lagi hari Senin sehubungan dengan penyelidikan mereka mengenai serangan hari Sabtu yang menewaskan 7 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya. Pihak berwenang mengatakan komando kontraterorisme menahan sejumlah orang dalam penggeledahan di beberapa lokasi di daerah Newham dan Barking. Penahanan baru itu menambah jumlah orang yang ditahan menjadi 12 orang, kata polisi Minggu malam. Komisari Kepolisian Metropolitan Cressida Dick mengatakan kepada Sky News bahwa para penyelidik yakin mereka mengetahui jati diri ketiga pria yang mengendarai sebuah van yang menabrak para pejalan kaki di London Bridge, kemudian keluar dari mobil dan menikami orang-orang di daerah pasar di dekatnya sebelum ditembak mati oleh polisi. Tetapi dia menambahkan, belum waktunya membicarakan nama-nama secara terbuka. Kami sedang berusaha untuk mengetahui apakah ada orang yang membantu mereka untuk memahami latar belakang serangan ini sebaik mungkin, kata Dick. Kelompok ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu melalui kantor berita AMAK.
Badan Antariksa India bersiap-siap hari Senin untuk meluncurkan roket paling beratnya yang akan membawa satu satelit komunikasi dari landasan peluncuran di lepas pantai tenggara negara itu. Organisasi Penelitian Antariksa India mengatakan roket tersebut akan diluncurkan Senin sore dari Sriharikota di negara bagian Andhra Pradesh. Para ilmuwan mengatakan roket tersebut dapat digunakan di masa depan untuk membawa seorang astronot ke antariksa, kemampuan yang hanya Rusia, Amerika, dan Tiongkok yang dapat melakukannya. India berharap peluncuran yang berhasil satelit itu, yang beratnya 3.136 kg, akan memperluas usaha peluncuran komersilnya. Sebelumnya, India menggunakan roket Perancis untuk meluncurkan satelit komunikasinya yang lebih berat. Ketua Badan Antariksa India, AS Kiran Kumat, mengatakan ini adalah roket dan satelit yang paling berat diluncurkan dari negara tersebut. Roket itu menggunakan mesin buatan India dan menggunakan energi oksigen cair dan hidrogen cair, kata Kumar kepada para wartawan. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia VOA malam ini yang kami sampaikan dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semakin banyak seruan agar Inggris merombak sistem hukumnya setelah mengalami 3 serangan teror dalam beberapa bulan ini, yang terakhir Sabtu lalu di London Bridge. Serangan itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas besar Muslim London mengenai kemungkinan berkurangnya kebebasan sipil serta intoleransi. Berikut laporan wartawan VOA Luis Ramirez, selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
London mulai pulih dari serangan teror dan berupaya melangkah maju, tetapi para pemimpin Inggris menjelaskan bahwa setelah mengalami begitu banyak serangan teroris dalam waktu singkat, banyak hal yang tidak bisa dilanjutkan sebagaimana biasanya. Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan,
"There is, to be frank, far too much tolerance of extremism in our country." So we need to become far more robust in identifying it.
Sejujurnya ada selalu banyak toleransi terhadap ekstremisme di negara kita. Jadi kita perlu jauh semakin kuat dalam mengidentifikasikannya dan menumpasnya di seluruh sektor publik dan di seluruh kalangan masyarakat. Ini akan memerlukan pembahasan yang agak sulit dan kerap memalukan. Tetapi seluruh rakyat negara ini perlu bersatu untuk menghadapi ekstremisme ini dan kita perlu menjalani hidup bukan di tengah-tengah masyarakat yang terpisah, terpencil, tetapi sebagai satu Inggris yang utuh.
Tetapi mencapai persatuan semacam itu pada waktu Inggris makin merasakan ancaman fisik dari dalam negeri sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada kekhawatiran mengenai meningkatnya perpecahan antara Muslim dan non-Muslim dan di kalangan Muslim sendiri. Zishan Ahmad, seorang imam di London, mengemukakan,
"I'm a Londoner. I grew up in London. What happened yesterday was devastating. It got to me.
Saya seorang penduduk London. Saya besar di London. Apa yang terjadi kemarin memilukan. Saya terkena imbasnya. Itu bukan hanya serangan terhadap orang-orang tersebut, tetapi juga terhadap saya. Mereka berusaha memecah belah kami.
Yang juga menimbulkan kekhawatiran adalah Inggris sedang mempertimbangkan pengintaian lebih banyak lagi di internet dan kemungkinan perubahan undang-undang mengenai penahanan serta memperberat hukuman bagi pelanggaran terkait terorisme. Ada sebagian kalangan yang melihat masalah yang lebih besar lagi. Aktivis masyarakat Fire Eagle berujar,
some people actually scared of repercussions and what might happen and things like that. But the way I understood it, it is not.
Sebagian orang benar-benar takut akan dampaknya dan apa yang mungkin terjadi dan hal-hal semacam itu. Tetapi yang saya pahami adalah sama sekali bukan demikian. Ini sebenarnya pertanyaan kepada kita, kemana arah tujuan kita sebagai masyarakat?
Di beberapa bagian timur London yang banyak dihuni warga Muslim, tempat tinggal setidaknya beberapa penyerang, terasa ada ketegangan dan berbagai pernyataan dikemukakan secara berhati-hati. Seperti yang disampaikan Mahmudur Rahman dari Masjid di London Timur berikut ini.
One person did and it is blame for whole community. It's no community want this type of barbarism. We condemn it.
Satu orang yang melakukannya dan ini ditimpakan kepada komunitas Muslim secara keseluruhan. Tak ada komunitas yang menghendaki kekejaman seperti ini. Kami mengecamnya dan kita harus mengecamnya bersama-sama.
Polisi bersenjata semula jarang terlihat di Inggris. Sekarang ini, di Boroughmarken, polisi bersenjata menjadi pengingat bahwa 3 serangan dalam 3 bulan mungkin akan mengubah negara itu selamanya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang anggota Front Pembela Islam ditangkap dan seorang Kapolres di Sumatera Barat dicopot dari jabatannya menyusul kasus persekusi terhadap seorang perempuan yang mengunggah tulisan yang dinilai menghina pemimpin Front Pembela Islam. Andi Lala, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencopot Ajun Komisaris Besar Polisi Sus Melawat di Rosia dari jabatannya sebagai Kapolres Solok Kota, Sumatera Barat, terkait dengan penanganan kasus persekusi yang terjadi pada Dr. Fiera Lovita. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu menjelaskan, Rosia dicopot lantaran dianggap tidak tuntas menangani kasus persekusi yang terjadi pada Dr. Fiera Lovita.
Kepala Satuan Kewilayahan harus tegas dan berani menghadapi persekusi. Oleh sebab itu, beliau menilai adanya kurang tegasan dari Kapolres, maka sementara diganti.
Menurut Setio, Kapolri tidak ingin ada aksi massa yang berujung main hakim sendiri. Sebelumnya Tito Karnavian sudah mengancam mencopot Kapolres Solok bila takut melindungi warganya.
Saya sudah sampaikan, kalau saya anggap nanti penilaian saya Kapolres di Solok saya anggap lemah, takut ya saya ganti yang berani dan tegas, gitu ya.
Dr. Fiera Lovita di Solok mendapat intimidasi dan tindakan persekusi dari sekelompok orang setelah mengunggah tulisan yang dinilai menghina pemimpin Front Pembela Islam Rizik Shihab di laman Facebooknya. Sementara itu, kepolisian daerah Metro Jaya menetapkan 2 orang yang menjadi tersangka dalam kasus persekusi terhadap seorang berinisial M yang videonya viral di media sosial. Kedua tersangka itu diketahui melakukan pemukulan terhadap korban. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Iwono menjelaskan salah satu tersangka adalah anggota FPI pimpinan Rizik Shihab.
Nama AM nih ya, itu anggota FPI, umur 22 tahun ya. Ini perannya bahwa tersangka berperan memukul dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, atas nama M. Jadi perannya tersangka ini memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan korban.
Putra Mario Alfian mengalami tindakan persekusi oleh sejumlah orang, diantaranya anggota FPI di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Peristiwa itu mendapat kecaman dari masyarakat. Mario didatangi anggota FPI ke kontrakannya. Tindakan itu dilakukan karena status Mario di Facebook yang dianggap menghina FPI dan Rizik Shihab. Presiden Joko Widodo saat berbicara di Universitas Muhammadiyah Malang meminta semua pihak untuk segera menghentikan aksi persekusi yang dinilai sebagai perbuatan yang melawan dengan asas-asas hukum negara.
Kita bisa menjadi negara barbar kalau seperti ini dibiarkan.
Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Selalu sibuk ternyata tidak baik, apalagi pura-pura sibuk, yang berarti kita mungkin membiarkan peluang yang jauh lebih baik berlalu begitu saja. Berbagai riset juga menunjukkan bahwa banyak orang yang terlalu sibuk akhirnya mengalami stres dan depresi. Kesibukan menghasilkan uang, tapi kita kehilangan waktu untuk keluarga, teman, dan bahkan untuk diri sendiri. Sebelum terlambat, kita sebenarnya perlu menciptakan dan memanfaatkan waktu luang demi kesehatan jiwa dan raga. Untuk menciptakan waktu luang, banyak artikel menyarankan kita sebaiknya menyelesaikan pekerjaan secara efisien, misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu sebelum beralih ke pekerjaan lain, dan membuat agenda kerja yang realistis. Tetapkan satu hari atau rentang waktu untuk keluarga atau diri sendiri yang tidak boleh diganggu oleh tugas rutin atau pekerjaan. Dengan membiasakan diri, kita akan lebih mudah mengubah jadwal kerja atau pertemuan bisnis. Temukan hal-hal yang membuang waktu kita. Perhatikan dan benar-benar pikirkan apakah hal itu perlu, atau adakah cara-cara untuk mengurangi atau menghilangkannya. Dengan demikian, kita bisa menggunakan waktu itu untuk hal yang lebih bermakna. Kita juga bisa belajar mengatakan tidak. Memang sulit mengatakan tidak, apalagi kepada atasan atau orang yang sangat dekat dengan kita, dengan alasan tidak mau mengecewakan mereka. Tapi kita harus ingat, waktu kita terbatas. Kalau kita tidak berani mengatakan tidak, maka kita mungkin kehilangan waktu luang yang patut kita nikmati. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu luang? Cara terbaik adalah dengan menyenangkan diri atau melakukan hal-hal yang kita sukai, alias menikmati hobi. Selain itu, kita bisa melakukan latihan kebugaran, meditasi, berjalan di alam terbuka untuk lebih rileks, atau sekedar berbincang dengan teman lama. Saya Adriana Sumbiring, VOA, Washington.
Juni 1967, Israel menanggapi pengerahan kekuatan Arab di sepanjang perbatasannya dengan menyerang Mesir dan Suriah. Yordania kemudian segera melibatkan diri. Namun, koalisi Arab itu bukanlah tandingan angkatan bersenjata Israel. Dalam perang 6 hari, Israel menduduki wilayah Mesir di jalur Gaza dan semenanjung Sinai, wilayah Suriah di dataran tinggi Golan, serta tepi barat, dan Yerusalem Timur yang dikuasai Arab dan semula di bawah kekuasaan Yordania. Ketika gencatan senjata PBB berlaku pada tanggal 11 Juni, Israel telah menduduki hingga lebih dari 2 kali lipat wilayahnya semula. Dewan Keamanan PBB menyerukan penarikan Israel dari seluruh wilayah pendudukan. Israel menyatakan akan melakukannya jika Arab mengakui hak Israel untuk eksis dan menjamin tidak akan ada lagi serangan di masa mendatang.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Turki dengan cepat menjadi tujuan wisata medis terkemuka. Puluhan ribu orang setiap tahun memadati Istanbul dan kota-kota lain di Turki untuk melakukan berbagai prosedur, mulai dari ginekologi hingga ortopedi dan bedah plastik. Wartawan VOA Tan Chetin melaporkan dari Istanbul, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Ketika Anda berjalan-jalan di sekitar lapangan Taksim yang terkenal di Istanbul, Turki, melihat laki-laki Timur Tengah yang baru saja menjalani transplantasi rambut merupakan hal biasa. Wisatawan asal Yordania yang datang ke Istanbul untuk menjalani pemeriksaan medis, Khalid Saleh, mengatakan hal ini tidak mengherankan karena biaya operasi di negaranya jauh lebih mahal.
Jika saya ingin menjalani bedah yang sama di negara saya, biayanya bisa mencapai $5,000. Di sini, saya hanya menghabiskan $1,000.
Meski terjadi sejumlah serangan teroris baru-baru ini, wisata medis di Turki tetap meningkat pesat. Menurut Kementerian Kesehatan Turki, pada tahun 2016 lalu saja, ada lebih dari 152 ribu orang yang datang ke Turki untuk wisata medis. Kembali, Khaled Saleh.
It was very cheap and helpful.
Di sini sangat murah dan timnya juga sangat membantu. Kami juga datang ke sini untuk berwisata. Kami merasa aman di Turki. Polisi ada di mana-mana membantu kami. Kota Istanbul juga sangat indah.
Menurut konsultan wisata medis Emre Alikodan, Turki adalah tujuan wisata medis utama semata-mata karena biaya perawatan medisnya yang murah.
Türkiye cazip olmasının temel nedenlerinden bir tanesi.
Pelayanan kami sangat baik. Dalam banyak bidang, kami bahkan jauh lebih baik dibanding Eropa. Kami memiliki kedekatan budaya dengan Timur Tengah. Mereka tahu kami, kami tahu mereka. Itulah sebabnya pasien-pasien di Timur Tengah lebih memilih kami. Kredibilitas kami di Eropa jadi meningkat.
Jan Berservet, laki-laki asal Jerman yang berusia 23 tahun, menemukan klinik transplantasi rambut lewat internet.
In Germany, where I come from, it's like fourth of the price. So I guess
di Jerman biayanya 4 kali lebih mahal. Jadi saya melihat layanan ini di internet dan cukup lumayan. Saya mengirim foto saya dan mereka menyampaikan penawaran. Tawarannya bagus, jadi saya ambil.
Tahun 2016 ada sekitar 5.000 orang per bulan yang melakukan transplantasi rambut di Turki. Dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat secara signifikan tahun ini. Sefa Mesreva, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Jumlah Muslim di Amerika Serikat berkembang paling pesat dibanding agama-agama lain. Selain dari imigrasi, apa yang ikut memberikan kontribusi bagi meningkatnya angka itu? Selengkapnya ikuti segmen Ramadan di Amerika bersama Leonard Triono.
Imigrasi merupakan faktor penyumbang terbesar dalam berkembang pesatnya Islam di Amerika seiring dengan meningkatnya proporsi populasi Muslim di negara Paman Sam ini. Menurut data Pusat Pemrosesan Pengungsi di Departemen Luar Negeri Amerika pada tahun 2016, hampir 40.000 pengungsi Muslim memasuki Amerika. Pada tahun yang sama, menurut Pew Research Center, yakni lembaga riset non-partisan terkenal yang berbasis di Washington, D.C., pengungsi Muslim mencakup hampir separuh atau 46% dari seluruh pengungsi ke Amerika. Jumlah itu lebih tinggi dibanding pengungsi berlatar belakang agama Kristen yang berjumlah 44% dari keseluruhan pengungsi ke Amerika.
Selain dari imigrasi, jumlah Muslim meningkat dari para narapidana yang berpindah agama menjadi Muslim, baik mereka yang mendekam di penjara federal, negara bagian, maupun lokal. Fenomena perpindahan agama di penjara ini telah berlangsung beberapa lama dan terjadi di seluruh negara bagian di Amerika.
Di New York misalnya, menurut beberapa sumber, narapidana Muslim berkisar antara 11 hingga 20% dari populasi penjara di negara bagian itu pada tahun 2003.
Para narapidana Muslim di penjara-penjara Amerika menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, seperti juga di penjara-penjara di negara bagian New York. Ketika mendengar azan pada pukul 20.30 untuk sholat maghrib, para narapidana Muslim di penjara Sing Sing di distrik setingkat kabupaten Westchester County mulai berbuka dengan segelas air setelah berpuasa sepanjang hari.
Mereka kemudian menikmati apel, keripik, dan jus. Tubuh mereka membutuhkan makanan, tetapi pikiran mereka mengingatkan bahwa terlebih dahulu mereka harus sholat. Imam penjara tersebut, John Young, mengatakan bahwa 80% narapidana Muslim di Sing Sing baru pindah ke agama Islam setelah berada dalam penjara itu.
Di seluruh negara bagian New York, 5.842 narapidana atau sekitar 11% dari total populasi penjara beragama Islam. Selama bulan Ramadan, narapidana ini dijamin oleh Undang-Undang Federal untuk menunaikan kewajiban keagamaan mereka, termasuk makan hanya antara matahari terbenam dan matahari terbit, mandi sekali sehari, dan sholat 5 kali sehari.
Penjara-penjara di New York mengikuti petunjuk rinci dan sistematis yang mewajibkan pengiriman makanan selama Ramadan pada waktu yang tepat. Pihak penjara juga memfasilitasi berbagai kebutuhan lainnya bagi mereka yang menjalankan ibadah selama bulan suci ini. Lapas Sing Sing secara khusus dikenal oleh narapidana Muslim di negara bagian itu karena memiliki program-program terbaik terkait agama Islam.
Inilah VOA.
Setelah lama ditunggu-tunggu, Top Gun 2 akhirnya dipastikan dibuat. Tom Cruise resmi mengumumkan itu 30 tahun setelah dia memerankan tokoh utama film tersebut, Pete Maverick Mitchell, Yang menarik, tokoh Iceman yang dulu dimainkan Val Kilmer dikabarkan juga akan ikut bergabung. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film.
Top Gun was created to teach ACM, air combat maneuvering. Dogfighting.
In case some of you wonder who the best is, they're up here on this plaque on the wall. The best driver in Israel from each class has his name on it.
Kematian saudara Tony Scott yang mengarahkan film pertamanya rupanya tidak membatalkan proses pembuatan Top Gun 2. Proyek film itu kini mengambil langkah besar menuju tahap produksi.
Jesus Christ! And you think I'm reckless? When I fly, I'll have you know that my crew and my plane come first.
Well, I'm going to finish my sentence, Lieutenant. My review of your flight performance was right on.
Is that right?
That is right.
Penulis naskah Justin Mark yang menggarap film The Jungle Book yang disutradarai Jon Favreau telah ditunjuk Paramount Pictures dan Skydance untuk menggarap naskah Top Gun 2. Ia akan menggantikan Peter Craig, penulis naskah film The Town yang sebelumnya ditunjuk Tony Scott sebelum ia melakukan bunuh diri. Tidak banyak informasi mengenai kisah atau siapa saja dalam film Top Gun pertama yang akan ditampilkan kembali. Namun yang pasti plotnya akan kembali terfokus pada tokoh Maverick dan kini lebih menyorot para operator pesawat tanpa awak. Bagi Justin Mark, Top Gun 2 adalah batu lompatan besar dalam karirnya setelah sempat tersingkir karena menggarap naskah film yang banyak dikecam, Street Fighter, The Legend of Chun-Li pada 2009, ia baru kembali mendapat tawaran kerja bergengsi untuk film Jon Favreau di Jungle Book. Usai menggarap di Jungle Book, kini muncul tawaran untuk menggarap Top Gun 2.
I don't like you because you're unsafe.
That's right.
I am dangerous.
Proyek film Top Gun 2 tampaknya berusaha menghormati ide kreatif mendiang Tony Scott. Produser Jerry Bruckheimer ingin merealisasikan gagasan cerita yang ditemukan Scott tanpa disengaja. Kabarnya ide Scott itu muncul setelah bertemu dengan seorang operator pesawat tanpa awak Angkatan Udara Amerika. Scott mengisahkan saat berada di pesawat, di sebelahnya duduk seorang pemuda yang tengah mabuk berat. Sang pemuda itu mengatakan baru saja pulang dari pesta semalaman. Secara iseng Scott bertanya, apa pekerjaannya? Dia menjawab, ia bekerja di bagian pesawat tanpa awak milik Angkatan Udara. Dari situlah inspirasi Scott terbuka untuk membuat film Top Gun 2 yang benar-benar berbeda dari film pertamanya. Setelah melakukan sejumlah riset dan pengamatan, Scott tahu persis bahwa pilot pesawat tanpa awak pun mengalami stres dan berbagai persoalan lain yang dihadapi pilot pesawat sesungguhnya. Arif Budiman, VOA Washington.
Olivia Newton-John membatalkan sejumlah konser musiknya karena penyakit kankernya kambuh. Berikut Lea Johannes dalam info musik.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim kepada stasiun televisi Fox News, Olivia Newton-John mengungkapkan nyeri punggung yang awalnya menyebabkan ia harus menunda sebagian tur musiknya ternyata didapati dari kanker payudara yang telah menyebar hingga sakrum atau selangkangan. Penyanyi sekaligus aktris berusia 68 tahun itu mengatakan, keputusan itu diambilnya setelah berkonsultasi dengan terapis dan tim dokter di Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center di Melbourne, Australia. Selain sejumlah terapi, penyanyi sekaligus aktris itu juga akan menjalani terapi radiasi foton singkat. Ia merasa yakin akan dapat kembali beraksi di panggung pada akhir tahun ini. Pada tahun 2012, tepatnya 20 tahun, setelah berhasil mengalahkan penyakit kanker payudara yang diidapnya, ia mendirikan di Olivia Newton-John Wellness and Research Center di Australia. Setelah didiagnosa kanker payudara untuk pertama kalinya 25 tahun lalu, Olivia Newton-John kini bersiap-siap untuk kembali berjuang melawan kanker payudara. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.